Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein lämpimästi tervetuloa mukaan tänne kentälle suorittamaan esoteerista maantieteilyä, menneisyysmatkailua. Olemme Halisten kosken lähettyvillä satumaisen kauniissa luonnonmaisemassa, hiukan rämeisessä, mutta se vain lisää paikan, voisiko sanoa, lähtökohtaista estetiikkaa. Kanssani täällä kaksi Taivaan naula -yhdistyksen ihmistä, Mirka Turpeinen ja Anssi Alhonen. Lämpimästi tervetuloa ja voitteko kertoa kuulijoillemme, mitä me täällä teemme ja minkä paikan lähettyvillämme todellisuudessa olemme?
Joo, eli me ollaan tässä Virnamäellä. Tässä on, tiedetään, viisi rautakautista uhrikiveä tästä ihan noin 100 metrin sisältä. Ja me ollaan tässä nyt tämmöisen yhden ehkä tunnetuimman uhrikiven luona sitten. Tässä on siis kuppikivi, jossa on muutamia kuppeja kaiverrettu tuohon kiven pintaan. Tämä on hyvin todennäköisesti ollut rautakautinen uhripaikka, jossa on uhrattu vainajille ja sato-onnen saamiseksi.
Itä-Suomessa tiedetään, että kuppikivet on ollut vielä 1900-luvulla pyhiä kiviä, ja niillä on viety nimenomaan näitä uutisia, eli ensimmäiset jyvät ja maidon tipat.
Tosiaan näihin liittyy myös kansanperinnettä, että esimerkiksi se vesi, mitä tuohon kuppiin kertyy, sadevesi, niin sitä on käytetty sitten esimerkiksi silmäsairauksien parantamiseen. Eli ylipäätään pyhillä paikoilla on tämmöinen funktio myös, että sieltä on haettu esimerkiksi pyhästä lähteestä haettu parantavaa vettä, niin sitten tavallaan myös tämä uhrikiviin kätyvä vesi on ollut sitten parantavaa.
Onko tämä tarina siitä, että ihmiset ovat myös ikään kuin loitsineet omia sairauksia näihin kuppikivien reikiin, niin onko tämä paikkansa pitävä?
No mä en ole alan asiantuntija, että mä en osaa siinä ottaa kantaa, mutta siis tämmöinen teoria on olemassa kyllä, mutta en tiedä, että onko siitä mitään tämmöistä niin kuin suullisen periaatteiden pohjaavaa näyttöä,
vaan se ihan en ole kuullut.
Mutta siis pyhät paikat kyllä liittyy parantamiseen, että se on ihan tiedetty.
No katsotaanpas lähempää tätä kiveä. Te, ketkä mahdollisesti ette ole kuulleet näistä kuppikivistä tai kuppikallioista, niin niissä on tällaisia pieniä painanteita, kenties noin 5 senttimetriä halkaisijaltaan ja sentin pari syvyisiä. Ja tässä selvästi varsinaissuomalaiset vanhojen tapojen ylläpitäjät ovat laitelleet selvää rahaa näihin kuppeihin. Tuohon mahtuu 10-senttisestä 2-euroiseen. Onko tämä yleinen ilmiö näillä paikoilla tänäkin päivänä?
Niin siis se, mitä mä nyt on 10 vuotta asunut Turussa, niin kyllä täällä aina yleensä jotain on täällä kivellä, kun täällä käy. Että kyllä se nyt selvästi on semmoinen paikka, mikä ihmiset tietää ja johon sitten jättää myös jotain tämmöisiä lahjoja. Ja meillähän on tässä meillä on sitten leipää mukana myös tuliaisia, että ei tällaiseen paikkaan koskaan tyhjin käsin tulla, että se on vähän meillä niin kuin periaate.
Niin, että kyllä niin kuin, jos pyhällä paikalla käy, niin pitää aina niin kuin tuomisia tuoda kuitenkin. Ja samalla lailla, että jos lähteestä otetaan vettä, niin se pitää tietyllä tavalla niin kuin ostaa, tai sinne voidaan vuolla vaikka hopeaa, tai sillä tavalla, että se on jotain saadaan, jotain annetaan.
Pitäisikö suorittaa tässä nyt sitten pienimuotoinen uhri?
Niin,
se nyt kuulostaa hirveän dramaattiselta.
Niin, mutta se on lähinnä niin kuin antimien antamista, että ei se uhri ehkä kuulostaa niin kuin... Se on sanana niin mun mielestä niin kuin leimaantunut tai sellainen, että se on antimien antamista.
Ja tosiaan ne, mitä tiedetään kansanperinteestä, niin ihan juhlapyhinä, kun on syksyllä on kekriä ja on Mikon päivä ja muuta, niin sitten on tuotu esimerkiksi voita, viljajyviä, talkkunaa, viinaa, olutta, siis tämmöisiä niin kuin talon tuotteita, ruokaa. Ja siihen varmasti on sisältynyt sitten se ajatus, että niin annetaan tosiaan ne ensimmäiset siitä omasta, vaikka ensimmäiset omista juhlaruuista. Ja sitten niin kun sieltä sitten saadaan sitä kautta, varmistetaan se menestys ja ruoka myös jatkossa.
Kun nyt sitten esimerkiksi leipää tai valuuttaa, tai vaikka viinaa lorotetaan näihin kuppikiven kuppeihin, niin mihin voimiin tällä magialla yritetään vaikuttaa?
No tosiaan nämä kuppikivet yhdistetään useimmiten juuri vainajiin. Eli vainajat on suomalaisperinteessä aika tärkeässä asemassa muutenkin. Sitten on tietenkin lisäksi on pyhiä puita ja pyhiä lähteitä. Ja esimerkiksi metsämiehet on sitten niin kuin metsänhaltijalle jossain vaikkapa Tapion pöytä kuusessa, joka kuusen luona, joka on tämmöinen niin kuin erikoisesti muodostunut kuusi, joka menee maata pitkin, niin ne on ollut sitten metsän väelle pyhiä paikkoja ja tosiaan nämä kuppikivet on liittynyt sitten vainajiin.
Oletteko te esimerkiksi nyt sitten tietyllä tasolla yhteydessä esi-isiin?
Kyllä sen siis, siihen se tapa perustuu, että siinä se ajatus on, että kun tämmöiset paikat on tavallaan niin kuin jollain lailla voisi ajatella, että siinä ollaan yhteydessä tuon puoleisen sen paikan kautta, että sinne tuodaan niitä sopivalla hetkellä niitä antimia ja tavallaan se on tapa niin kuin tämmöisenä usein vaatimattominenkin tapoina, kun tuodaan joku leivän pala, mikä me on leivottu tänne näin, mutta kuitenkin se, että pidetään sitä yhteyttä niin kuin yllä ja ollaan tietoisia siitä, että niin kuin meillä on tällainen myös tuon puoleinen elementti olemassa elämässä.
Mm. Et tietyllä tavalla niin kun, tai pyhillä paikoilla pitää käyttäytyä aina kunnioittavasti ja kunnioittaa sen paikan rauhaa. Et sillä tavalla, että tämäkin kun tässä menee, on tehty tämä lenkkipolku tähän, niin eihän tämä ei ole niin millään tavalla kunnioittavaa.
Me tehdään paljon yhteistyötä Viron perinteistuon uskojatkavan tahon kanssa. Ja heillä on just, me ollaan heidän kanssa paljon keskusteltu siitä, että ihan niin kuin heillä on paljon tämmöistä eurooppalaistoimintaa, että ajaa sitten EU:sta tämmöistä lainsäädäntöä, että niin kuin saataisiin tämmöinen kolmas kategoria pyhille paikoille. Eli nyt pyhät paikat on suojeltu joko muinaismuistona tai sitten luontoarvoiltaan. Että sitten tavallaan kumpikaan ei ota huomioon sitä sen merkitystä sitten tämmöisessä etnisessä luonnonuskossa, mikä siinä paikassa
omassa,
on.
Omassa perinteessä, mitä sillä on ollut, että se on jotain, joku muu se arvo, millä se suojellaan. Että se ei ole se oma perinne, millä se suojellaan.
Et meilläkin on sitten, tämä on tietenkin aika kaukainen tavoite, mutta se olisi ihan hienoa, että jossain vaiheessa saataisiin tämmöinen kolmas määritelmä, että niin kuin etnisen luonnonuskonnon pyhät paikat maassa, niin ne olisi sitten oman suojelukategoriansa alla.
Miten Taivaannaula-yhdistys sitten esimerkiksi suhtautuu kristinuskoon? Koska ensin katoliset ja myöhemmin evankelis-luterilaisethan ovat tehneet hyvin paljon tuhojaan näillä vanhoilla pyhillä paikoilla.
No tietysti siinä pitäisi niin kuin miettiä, että tarkoitetaanko kirkkoa vai ylipäätään kristillisyyttä tai kristillisiä ihmisiä. Että sen onhan se selvää, että kristillinen kirkko on tehnyt niin kuin paljon hallaa sille, että mitenkä meidän oma perinne on säilynyt ja että mitenkä niin kuin luontilaiset pyhät paikat on säilyneet. Mutta niin kuin se on tavallaan semmoista asiaa, millä niin kuin ei sillä tavalla enää niin kuin voi mitään, että niin on tapahtunut ja se on niin kuin iso sääli. Mutta että niin kun, jos puhutaan vaikka kristillisestä vaikutuksesta meidän perinteessä, niin se on samalla niin kun voisi ajatella, että esimerkiksi niin kun yritettäisiin kitkeä kristillistä vaikutusta jotenkin pois, niin ei se siis sellaista tavallaan ole, että kun kulttuuriset vaikutukset on niin kun luonnollista ja kristinusko on ollut tässä maassa 1000 vuotta. Että sillä tavalla niin kun se, että se on vaikuttanut itse asiassa luonnonuskoiseenkin perintöön, niin se on niin kuin, ei se ole mitenkään huono asia periaatteessa.
Totta kai emme nyt hyväksytä sitä, että esimerkiksi puhdasoppisuuden aikana 1700-luvulla on hirveästi hakkautettu maahan lehtoja, niin. Ja niistä on yleensä jäänyt se yksi puu sinne, joka on sitten ollut pyhä puu. Että, ja sitten on esimerkiksi Savossa merkitty ristikannoiksi näitä paikkoja, eli siis kun ihmiset ei ole lakannut käymästä siellä pyhällä paikalla, niin sinne on sitten merkitty ristejä, eli on sitten sanottu, että se on niin sanotusti kristillinen paikka, mutta tosiaan niin ei, en mä haluaisi nähdä mitään sellaista, lähteä sellaiseen niin tiukkaan vastakkainasetteluun, että tässä nyt vastustettaisiin kirkkoa tai jotain. Että mun mielestä pyhä paikka on pyhä paikka ja niin kuin, ei mun henkilökohtaisesti ole mitään sitä vastaa, että kristitty tulee vaikka rukoilemaan Jumalaa jonnekin pyhälle paikalle luontoon. Että meidän tavallaan tavoite ja se päämäärä on, että näiden paikkojen suhteen on se, että niin kuin, tietoisuus niissä lisääntyisi ja niihin liittyvistä tavoista ja tavallaan, niin kuin, että suomalaiset olisivat myös ylpeitä omista pyhistä paikoistaan, että ei me siinä niin kuin tarkoituksellisesti mitenkään lähdetä niin kuin kristinuskoa vastustamaan tai tälleen, että ei se ole mitenkään niin kuin päämääränä.
Jos ajatellaan Suomen uskoisuutta, niin kuinka paljon se on yhteydessä esimerkiksi nationalismiin?
Niin, jos mietitään Suomea ihan niin kuin valtiona, niin eihän se tavallaan Suomen valtio tai niin kuin joku suomalainen poliittinen järjestelmä tai tälleen, ei ne niin kuin kuulu meidän toimintaan sinällään. Että me lähdetään siitä, että on niin kuin vanhaa suomalaisperinnettä, siinä on eri heimoja, siinä on hämäläistä, karjalaista, muita Suomen heimoja. Me tehdään myös yhteistyötä niin kuin tosiaan myös sukukansojen kanssa ja sitten esimerkiksi Viron suuntaan. Meillä on se, niin kuin se luonnonusko, perinteinen kulttuuri, ne on niin kuin meidän lähtökohtia. Että
mistä tunnistaa Suomen usko ja mitkä ovat nämä keskeiset kivialat tälle?
Mitä nyt voi niin kuin sanoa piirteeksi on se niin kuin esivanhempien kunnioitus ja pyhien paikkojen kunnioitus, se tapaperinne, mikä liittyy, että miten niin kuin suojellaan vaikka omaa onnea, miten suojellaan karjan onnea, miten ei vaikka saada maan vihoja.
Tuosta voisin ottaa semmoisen laajemman näkökulman ylipäätään, että uskontotieteessään puhutaan nykyään tämmöistä määrittelystä, kun uskonnot isolla uulla ja uskonnot pienellä uulla. Ja nämä ison uun uskonnot on tämmöisiä organisoituja, niin kuin kristinusko, islam. Niillä on nimi niiden harjoittajille ja niillä on pyhät kirjat ja uskontunnustukset ja muut. Ja sitten on uskonnot pienellä uulla, jotka on sitten niitä paikallisia perinteitä, usein luonnonuskontoja. Tosiaan niin kuin Suomen uskonto selvästi uskonto pienellä uulla, tavallaan se on semmoista niin kuin joku uskontieteilijä on puhunut niin kuin kulttuurisesta äidinkielestä. Et meillä on paljon tapoja esimerkiksi, mitä me koetaan pyhiksi niin kuin suomalaisina. Me voidaan ajatella, että sauna on esimerkiksi pyhä paikka tai muuta tämmöisiä. Tai niin kuin ajatella, että se on meidän uskontoa. Mutta ne on kuitenkin, ne tuo meidän elämän pyhyyttä ja ne on tämmöisiä perinteitä ja tapoja. Niin mä katsoisin, että Suomen usko edustaa näitä niin kuin.
Miten te itse sitten havahduitte tähän? Koska onko teidät molemmat aikanaan kasteessa yhdistetty evankelis-luterilaisen kirkon jäseniksi vai oletteko te perheistä, joissa nämä asiat ovat kulkeneet sukupolvien ylitse?
No kyllä mä olenkin siis kristillisen kasteen saanut, mutta niin kuin tosiaan suomalaisessa perinteessä edelleen niin kuin on joitakin sellaisia asioita, joita niin kuin ei tulisi ajatelleeksi, että ne tulee todella kaukaa. Esimerkiksi se ei ole mun mielestä mitenkään harvinaista, että ajatellaan, että vaikka pihaan tulleet pikkulinnut saattaa olla vaikka vierailevia vainajia. Kyllä mä oon tämmöisen törmännyt tosi usein ja samalla lailla se, että Suomessa lapset kastetaan todella nuorena, liittyy nimenomaan tähän vanhaan ajatteluun.
Joo, siis tosiaan mäkin olen ihan kastettu ja tapakristillisestä perinteestä. En tosin ole kuullut kirkkoa pitkään aikaa, mutta niin kuin, se, miten mä nyt olen päätynyt Suomen uskoon, niin on ehkä ollut sitä kautta, että mä oon aina ollut kiinnostunut luonnosta ja kokenut pyhyyttä, niin kuin pyhyyden kokemuksia suomalaisessa luonnossa ja sitten myös sit kiinnostunut alkuperäiskansoista ja niin kuin luonnon uskonnoista ja luonnon kansoista muutenkin. Ja sitten jossain vaiheessa ehkä niin kuin se havahtuminen on ollut sit se, että on tajunnut, että nämä samat asiathan on meidän omassa perinteessä. Että ei siitä ole kovinkaan kauan, että ne on niin kuin muutaman sukupolven päässä oikeastaan. Että
olet siis syntyjäsi mystikko, voisiko näin sanoa?
No en kyllä kutsu itseni mystikoksi.
Aika kovaa luokkaa tällaista.
Täytyy sanoa, kun tässä seisot partahuurteessa, aurinkosiivi löytyy näiden puiden lävitse tänne vanhalle uhrikivelle, niin kyllä sinussa selvää sellaista mystikon klangia on.
Mielestäni on tämmöistä niin arkista realismia valitettavasti, että niin kuin, jos omistaa tuuhean koko parran pakkasta on parikin asetta, niin tämä on kovaa faktaa, kuulkaa.
Vaikutelma on täysin tahaton.
Voisiko sanoa, keskeyttäkää jos puhun kliseisesti, mutta usein kuulee väitettävän, että nykyihminen, kaupungistunut sellainen, on ikään kuin menettänyt tämän yhteyden juuriinsa jossain tällaisessa psyykkisessä mielessä. Niin allekirjoitatteko te tämän väitteen vai?
No siis se on ihan totta, että siihen liittyy myös paljon kliseitä, jos puhutaan tämmöisestä niin kuin romantisoivasta kuvasta ja muusta, mutta kyllä, niin kuin, kyllä siinä mun mielestä jotain perää on, että kyllä se niin kuin ihmiselle on ihan terve asia, että hän omat juurensa niin kuin tunnistaa ja tiedostaa. Ihmiset, jotka asuu esimerkiksi kaupungissa, niin heillä olisi kuitenkin myös meidän toiminnan kautta niin joku tällainen kytkös tähän perinteiseen elämäntapaan ja luontoon ja tähän perinteiseen vuodenkiertoon.
Tästä voidaan ottaa tällainen hyvin natiseva aasisilta siihen asiaan, että kävin Suomen usko Facebook-ryhmässä. Siellä on siis siellä on 6000 tykkääjää ja selvästi ihmisiä kiinnostaa tämä. Niin olitteko te yllättyneitä siitä, että oli muitakin, jotka olivat näistä asioista hyvin kiinnostuneita tai niin sanotusti syvällä pelissä?
Ei se sillä tavalla, että kyllähän se on selvää, että ihmisiä kiinnostaa heidän omat perinteensä. Että niin kun se on luonnollista mun mielestä, että tietää ne, että mitä suomalainen perinne on.
Onko teillä mitään käsitystä sitten siitä, että kuinka suuri osa ihmisistä on kiinnostuneita näistä asioista teoreettisista lähtökohdista ja kuinka suuri osa puhtaasti hengellisistä lähtökohdista? Vai onko tämä ikään kuin sekoitelma kumpaakin?
me tehtiin
jäsenkyselyssä
jäsenkysely viime vuonna, jossa kysyttiin just tätä asiaa. Ihmiset, ihan oliko yli 90% sanoi, että sekä että kulttuuriperintö ja hengellisyys.
Niin, totta, se on ihan totta.
No, ennen kuin lähdemme jatkamaan tätä matkaamme, niin vielä yksi kysymys. Jos teidän pitäisi formuloida jonkin näköinen uskon tunnustus, niin mitä se kuuluisi?
Ei Suomen usko, se on uskon tunnustuksia, mutta tosiaan tämä Virossa tämä maavalkora, jonka kanssa me tehdään paljon yhteistyötä, niin heillä oli tämmöinen kyselytutkimus, johon sitten niin kuin jokaiselta uskonnot pyydettiin tavallaan oma uskon tunnustus, että ihmisiltä mitattiin, että mikä näistä on lähinnä oma ajatteluasi, niin he sitten nyt asiaa pohdittuaan päätyi sitten tämmöiseen, että se uskon tunnustus tämmöisessä oma etnisessä luonnon uskonnossa olisi esimerkiksi sellainen, että pidän pyhänä esivanhempieni alkuperäisperintöä ja tätä luontoa.
Ja jatkan sitä.
Ja jatkan vanhoja perinteisiä tapoja mahdollisuuksieni mukaan.
Te kuulijat tätä luonnollisestikaan ette tunne, mutta täällä on helvetillisen kylmä päivä. Kyllä, tässä täytyy nyt verrytellä. Mikä on tarkalleen seuraava kohteemme?
No, me voitaisiin käydä katsomassa. Tuossa on Topinojalla sellainen kuppikallio myös.
Ja tässä vaiheessa kuunnelkaamme, mitä toimittaja Panu Hietanevalla on säkissään tarjota.
Perttu Häkkinen.
Ja kiitoksia Pertulle ja kiitoksia niin ikään Suomen Turulle. Minulla on nyt puhelinlinjan toisessa päässä Oskari Ratinen, joka on Karhun kansa -yhteisön puheenjohtaja. Karhun kansa on Suomen uskoinen yhteisö, joka sai viime vuoden lopulla virallisen uskonnollisen yhdyskunnan aseman Suomessa. Oskari Ratinen, mitä tämä teille käytännössä tarkoittaa? Onko tämä asia enemmänkin symbolinen vai onko sillä ihan konkreettisiakin vaikutuksia teidän toimintaanne?
Totta kai se on sekä symbolinen että käytännöllinen merkitys tällä. Se tarkoittaa sitä, että nyt on Suomen valtiolta niin kuin saatu tunnustus sille, että tämä on ihan aitoa hengellistä perintöä ja niin kuin sinänsä samalla viivalla muiden uskontokuntien kanssa. Ja sitten ihan käytännön tasolla se tarkoittaa sitä, että meille tulee nyt tässä vihkimisoikeus ja sitten niin kuin nimenanto-oikeus ja tämä hautajaisriittien suorittamisoikeus. Eli samat nämä hengelliset oikeudet kuin mitä on muilla uskonnollisilla yhdyskunnilla.
Mistä te ammennatte opit? Mistä Karhun kansan rituaalit esimerkiksi kumpuavat?
Suomalaisesta uskomusperinteestä ja niin kuin sekä siitä, että mitä on kirjoitettu muistiin, että mitä on niin kuin aikaisempina vuosisatoina tehty, että sitten siitä, että mitä me katsotaan sieltä, että mitä on pidetty pyhänä. Ja tämä jälkimmäinen on meille sillä lailla tärkeämpi, että me niin kuin ei niinkään niin kuin lukkiuduta sellaisiin tiettyihin toiminnan ja toimitusten muotoihin, vaan pidetään tärkeämpänä sitä, että mikä on pyhää ja mikä on aina ollut pyhää. Uskon tunnustus on olemassa meidän yhdyskuntajärjestyksessämme ja pyhien kirjoituksien asemassa on Suomen kansan vanhat runot, tietysti niiltä osilta, missä puhutaan myyteistä, mytologiasta ja niin kuin, että on rukouksia ja loitsuja ja tällä tavalla, että onhan Suomen kansan vanhat runot kokoelmassa on niin kuin paljon myös semmoista ei-mytologista, ei-hengellistä aineista ja niille totta kai niin kuin annetaan tämmöinen se kulttuurihistoriallinen arvo, mikä niille kuuluu ja taiteellinen arvo, mutta että niin kuin pyhiä kirjoituksia ovat ne, missä puhutaan mytologiasta ja että on loitsut, rukoukset, synnyt ja näin päin pois.
Valvotko sinä hallituksen puheenjohtajana sitä, että toiminta on niin sanotusti oikea oppista? Käydäänkö tästä asiasta keskustelua teidän jäsenten keskuudessa?
En missään nimessä valvo. Me olemme epähierarkkinen ja epädogmaattinen uskonnollinen yhdyskunta. Että meillä on sellainen edellytys jäseneksi pääsemiselle, että meidän yhdyskuntajärjestys pitää niin kuin kyetä niin sanotusti allekirjoittamaan. Mutta En todellakaan niin kuin valvo, että miten jäsenistö sitten hengellisyyttään harjoittaa, eikä valvo kukaan muukaan. Että se on siinä mielessä jokaisen yksityisasia, että niin kuin mitään yhtä oikeaa tapaa ei ole. Että perinne ja niin kuin tavat tehdä asioita on aina ollut erilaiset eri puolilla niin kuin, että jollakin kylällä on saattanut olla joku perinne, josta, jota naapurikylässä ei sitten ole harjoitettu, että niin kuin olisi aika typerää niin kuin lähteä sitten mestaroimaan muiden hengellisyyden harjoitustapoja siinä, että ei ole mitään tämmöistä puhdasoppista tulkintaa, jota valvottaisiin.
Kuinka tämä Suomen usko näkyy sinun arjessasi?
Hankala kysymys. Se ei ole mitenkään niin kuin erillinen osa sitä arkea, että mä en niin kuin ajattele, että tota uskonto on niin kuin, että okei, nyt tässä oli tämä ruuanlaitto ja nyt luen vähän kirjaa ja sitten harjoitan uskontoa. Että kyllä se niin kuin, se on kaikessa läsnä, se on enemmän semmoinen hiljainen niin kuin kunnioitus kaikkea kohtaan, että kun menee metsään ja niin kuin tuntee sen pyhyyden ja sulkee hetkeksi silmänsä ja kiittää siitä, että tällainen metsä on olemassa ja että saa olla siellä, niin se on enemmänkin niin kuin sellaista. Se kulkee jatkuvasti siinä rinnalla. Se ei näyttäydy semmoisina kovinkaan näkyvinä yksittäisinä tekoina tai sanoina tai muuna semmoisena, vaan se on kaiken taustalla jatkuvasti.
Monissa uskonnoissa rukoilemisella on keskeinen rooli. Mikä on Karhun kansan suhtautuminen rukoiluun? Rukoiletteko te?
Jokainen Karhun kansan jäsen päättää itse, että rukoileeko, ja jos rukoilee, niin kuinka paljon. Mulle itselleni rukoilu on sellainen asia, että teen sitä hyvin harvoin. Ajattelen asiasta niin, että niin kun, jos esimerkiksi mun sukulaisten esivanhempien henget katsoo, että mä olen jotakin vailla ja haluavat mua siinä auttaa, niin he pystyvät näin tekemään, että niin kun mä yritän olla niin sanotusti vaivaamatta henkimaailmaa liiallisilla pyynnöillä, koska siitähän rukoilussa on kysymys. Pyydetään jotakin.
Oletko kuitenkin saanut arkisiin asioihin apua henkimaailmasta rukoilemalla?
No kyllä mä koen, että olen saanut, että mutta ei siis niin kuin en jumalhahmoilta, vaan ihan siis omilta isovanhemmilta esimerkiksi, että koen, että tällaisia tilanteita on ollut.
Yhdyskuntainen nimi on Karhun kansa. Onko karhu teille jonkinlainen jumalolento?
En sanoisi, että jumalolento. Pyhä eläin kyllä, ja tämmöinen myyttinen yhteys, mytologinen yhteys karhuun on niin kuin ihan selkeästi, että sehän on suomalaisessa uskomusperinteessä se kaikista pyhin eläin ja ihan niin kuin suomalaisten myyttinen kantavanhempi. Ihmistä pidetään karhun jälkeläisenä eräällä tavalla. Termin toteemieläin on niin kuin varmaankin monille tuttu, että esimerkiksi Pohjois-Amerikan intiaaniheimoilla monilla on tämmöinen toteemieläin, jota niin kuin pidetään sitten aina sen heimon kantavanhempana, niin voisi niin kuin tämmöistä lainatermiä käyttäen sanoa, että karhu on toteemieläin meille.
Perttu Häkkinen.
Ja kiitos näistä tiedon jyväsistä, Panu Hietaneva. Me puolestaan olemme tällä muinaisretkellämme päätyneet Taivaannaula-yhdistyksen ihmisten kanssa pientaloalueen ja metsän rajamaastoon. Missä me tarkalleen olemme ja mitä me olemme täällä tekemässä?
Me olemme täällä Halisten reunalla ja kävellään tässä kohta sitten tuonne eteenpäin. Siellä on sitten yksi kuppikivi tuolla metsän ja pellon laidassa.
Ja kuppikiviä tai kuppikallioita on Suomessa jotakuinkin 350 yhteensä, tai siis löydettyjä. Niin pitääkö paikkaansa, että nämä kuppikivet keskittyvät lähinnä tänne Länsi- ja Varsinais-Suomen alueelle?
Joo, se vaihtelee vähän alueittain, että tosiaan Hämeessäkin on kuppikiviä ja täällä Varsinais-Suomessa, ja sitten on sellaisia alueita, joissa niitä ei ole ollenkaan tai on sitten vähemmän. Ja tosiaan sieltä Savosta ja Itä-Suomesta, missä on myös, esimerkiksi Savossa muistaakseni, ne keskittyy Etelä-Savon alueelle nämä kuppikivet, ja sieltä on sitten niihin liittyvää suullista termitietoakin tallennettu.
Itse kun vietän kesiäni kauniissa, mutta köyhässä Etelä-Savossa Ristiinan alueella, jossa muun muassa Astuvansalmen kalliomaalaukset sijaitsevat, niin ehkä pitääkin alkaa tehdä näitä kuppikiviretkiä, jos nämä maastot ovat niille otollisia.
Kyllä, ja Savostahan tunnetaan myös hiisiä, eli hiisi on tämmöinen niin kuin pyhä metsä, tai pyhä metsikkö, josta on sitten voinut jäädä jäljelle vain yksi puu, ja siellä voi olla lähde ja siellä voi olla uhrikivi, eli siis tämmöisiä pyhiä paikkoja, niin niitä tunnetaan muistaakseni 87 Savon alueelta. Ne voi päätellä usein ihan nimistöstä, eli hiisi alkoisia paikan nimiä ja mäkiä ja sun muita paikkoja, eli meillähän on taivaan alussa tosiaan tehdään tämmöistä hiisihanketta, mikä me käynnistettiin tuossa viime keväänä, ja meidän tarkoituksena on kartoittaa näitä paikkoja, vierailla niillä ja kuvata niitä ja tallentaa niihin liittyvää perimätietoa niin kuin tämmöisen verkkopalvelun muotoon.
Eli jos te kuulijat esimerkiksi tiedätte tällaisen hiisipaikan, niin teidän tulisi siis ottaa yhteyttä taivaan naulaan?
Ehdottomasti, että meillä on vapaaehtoisia, jotka tekee jatkuvasti tätä työtä, ja meillä on muun muassa tulossa todennäköisesti yhteistyötä esimerkiksi folkloristiikan opiskelijoiden kanssa, että he voi sitten tämmöisten esimerkiksi kyselylomakkeiden kautta kiertää paikkakunnittain ja kerätä tämmöisiin erikoisempiin luonnonpaikkoihin liittyvää tietoa, jota voidaan sitten koota yhteen.
No mistä juontuu konnotaatioltaan negatiivinen painu hiiteen ilmaus? Onko sinulla tästä minkäännäköistä etymologista tietoa?
No siis kyllähän se hyvin todennäköisesti tulee siitä, että hiisi on alun perin tarkoittanut pyhää paikkaa, eli Virossahan se on säilynyt, eli Virossa hiis on nimenomaan pyhä paikka. Ja siitä on sitten tullut kristinuskon myötä tämmöinen negatiivinen sana, joka on tarkoittanut henkiolentoa, eli vähän niin kuin semmoista pahaa henkeä, joka siellä hiidessä asuu. Siinä on tapahtunut tämmöinen, että sanan alkuperäinen merkitys on muuttunut ja siitä on tullut negatiivinen ilmaus, mutta tosiaan hiisi on pyhä paikka alun perin.
Tämä onkin mielenkiintoista. Vastaamme jolkuttelee varsin komea Suomen hevosyksilö. Rauha teille. Muinaissuomalaisten panteoni, eli Jumal-galleria, niin mitkä nyt ovat sellaisia keskeisimpiä tekijöitä?
Jos nyt puhutaan niin kuin jumalista, niin tietenkin Itämeren suomalaisessa perinteessä on joitakin tämmöisiä, sanotaanko kosmisia jumalia, eli tämmöisiä aikojen alusta maailman luomiseen osallistuneita jumalia. Esimerkiksi vaikka Ilmarinen. Ja sitten on tämmöisiä luonnon tiettyihin luonnon elementteihin liittyviä, joita kutsutaan enemmänkin ehkä sitten haltijoiksi. Eli esimerkiksi metsän haltija, veden haltija, joiden kanssa on sitten toimittu ihan niin kuin arjessa ja muutenkin. Ja oikeastaan tässä on niin kuin aikaisemmin on puhuttu siitä, että uskonto on isolla uulla, niin tässä on vähän sama ongelma. Eli Jumala-sanahan on täysin kristillinen. Eli vaikka se on vanha suomalainen sana, jolla on vastineita ihan marinkielessä asti, niin se, miten käsitetään Jumala, niin se on aina jotain, mikä tulee sitten kristinuskosta tai islamista tai muusta, että semmoinen oikeampi merkitys Jumalalle olisi sitten ehkä tämmöinen niin kuin haltija tai tällainen niin kuin pyhä ylipäätään, koska esimerkiksi on sanottu, puuta on voitu sanoa esimerkiksi Jumalaksi. Eli tässähän on hyvin, me yleensä ajatellaan Jumala, että se on jotain tästä maailmasta erillistä ja suurta ja mahtavaa ja kosmista, mutta sitten niin kuin taas kansanperinteessä puu on voinut olla Jumala. Niin se on täysin eri merkitys sillä sanalla.
Lumi on peittänyt alleen kukat laaksosessa. Heittäydyn aivan sentimentaaliseksi tämän luonnon kauneuden keskellä. Tässä on monta kuppia. Onko tarkkaa tietoa siitä, paljonko näitä varmistettuja kuppeja niin sanotusti tässä on?
Niitä taitaa olla Museoviraston viimeisimmän laskennan mukaan. Sillä jos lasketaan varmat ja epävarmat kupit, niin 109. Mutta sitten arvellaan, että se saattaa jatkua, että kun tämä kivi sukeltaa sitten maapinnan alle tässä, että niitä saattaa olla siellä vielä lisää sitten.
Eli epävarma kuppihan on siis mahdollisesti luonnon muodostama, ei ihmiskäden tekemä kuppi. Ymmärränkö oikein?
Kyllä, että kaikkihan ei tietenkään voida kaikki syvänteitä tulkita, että onko se nyt luonnon muodostama vai ihmisen tekemä, mutta tietenkin kun tässä nähdään tämmöinen, jos on tämmöisiä satoja tai yli 100 samannäköistä pientä kuppia, niin se on selvä, että ainakin osa noista, tai suurin osa on ihmisen tekemiä. Ja siitähän on erilaisia näkemyksiä, että mihin tämä kuppien määrä viittaa, ja yhden näkemyksen mukaan se olisi, koska nämä kuppikivet ja kalliot liittyy vainajiin, niin se olisi jollain lailla sitten niin kuin vainajittain tai perheittäin tai sukukunnittain tehtäisiin se yksi kuppi, jonka kautta sitten, johon uhraamalla sitten ollaan yhteydessä siihen vainajaan. Eli se on jonkinlainen väylä tuon puoleiseen. Suurin osa suomalaisista kuitenkin asuu, tai en tiedä suurin osa, mutta todella suuri osa suomalaisista asuu ihan muutaman kilometrin päässä tämmöisestä luonnontilaisesta pyhästä paikasta.
Tai ainakin sellaisesta, joka on joskus ollut luonnontilainen.
Jämsässä on myös semmoinen paikka kuin Hiidenmäki, joka on sitten kalmisto, rautakautinen ja varmasti myös ollut hiisi aikoinaan. Ja siihen on sitten liittynyt myöhemmällä ajalla se, että on sanottu, että siellä mäellä kummittelee. Eli joku tämmöinen tuntemus siitä, että siellä on jotain niin kuin tuon puoleiseen viittaavaa siinä mäessä, niin se on säilynyt hyvinkin pitkään sitä.
Että tavallaan tarinat siitä, että siinä alueessa on jotain erityistä, ne saattaa niin kuin kantaa hyvinkin kuin pitkälle, että vaikka saattaa se alkuperäinen merkitys tai se tarkka alue kadota, ei tiedetä enää sitä, mutta tiedetään, että siinä alueessa on jotain erityistä, mutta ei osata enää määritellä, että mitä se erityinen on.
Ja sen takia, kun me tässä hiisihankkeessa kartoitetaan tätä tilannetta, niin me ei kysytä, esimerkiksi jos me käydään kysymässä perämätietokokoomassa ihmisiltä, niin me ei kysytä sitä, että onko täällä pyhiä paikkoja. Me kysytään sitä, että onko täällä erikoisia paikkoja niin, tai paikkoja, joihin liittyy jotain tarinoita tai just kerrotaan jotain juttuja.
Voimallistetaan jotain tällaista, että se ihmiset ymmärtää sen sitä kautta paremmin.
Tässä kun näitä kuppeja katselee, niin luonnollisestikin monia kysymyksiä nousee tajuntaan. Kuka nämä kupit on tehnyt, milloin ja millä keinoin?
No siihen on vaikea vastata, koska nämä on todennäköisesti museoviraston tajottanut rautakaudelle. Eli ihmiset silloin on tehnyt ne, olettaisin, että jonkinlaisella hiomistekniikalla. Siitäkin on varmasti erilaisia näkemyksiä, että ei siihen osata oikein ottaa kantaa, kun ei arkeologeja olla, mutta jotkut on sanonut, että ei tiedetä, miten nämä kupit on tehty, mutta kyllä mä veikkaan, että siihen on ihan teorioita olemassa.
Jos joku ihminen kiinnostuu oman lähialueensa historiasta ja haluaisi tietää näistä hiisistä ja kuppikallioista, niin onko jonkinnäköistä listaa esimerkiksi internetissä?
Näistä metsäalueistahan ei ole olemassa sillä tavalla mitään kuin listausta samalla tavalla kuin joistain kuppikivistä saattaa niin kuin olla museoviraston niin kuin karttamerkinnät ja tällaiset, mutta niin kuin metsäalueista ei ole ja lähteistäkin aika huonosti on mitään tietoja. Että tavallaan siihen, että sitten saattaa löytyä esimerkiksi niin kuin kotiseutuarkistossa saattaa olla niin kuin tämmöisiä kirjoja tehty, missä käsitellään kotiseudun historiaa ja siellä kerrotaan näistä paikoista ja kerrotaan sitä perimätiedosta ja se on oikeastaan niin kuin ainoa tapa niin kuin tietää näistä, ellei ole kuullut näitä tarinoita itse sitten ja tiedä niistä alueista.
Niin, museovirastollahan on tämä muinaisjäännösrekisteri, josta pystyy ihan verkoskin hakemaan tietoa. Sieltä löytyy muun muassa kuppikivet ja uhrikivet, mutta sitten tosiaan on hiisiä, esimerkiksi joihin liittyy suullista perimätietoa. Ihan Turunkin alueelta tuosta Liedosta tiedetään pari hiittä, joita ei sitten ole tässä rekisterissä. Ja muutenkin on sitten semmoisia niinku paikkoja, joihin saattaa liittyä jotain perimätietoa, josta ei tiedä. Että tavallaan tämä on oikeastaan se, niinku, se tilanne, että mistä tämä meidän oma hanke on lähtenyt. Me halutaan koota sitä tietoa yhteen ja helposti lähestyttävän muotoon ihmisille. Ja tosiaan, jos ihminen on kiinnostunut oman kotiseutunsa paikoista, niin sitten meihin voi olla yhteydessä. Me vähän toimitaankin sillä periaatteella, että paikalliset kyläyhdistykset ja muut niin kuin lähtisivät siihen mukaan ja sen oman kotiseutunsa paikkoja selvittämään ja kokoon niistä tietoa. Tämmöisiä yhteydenottoja on meille tullutkin. Et meillä on esimerkiksi ihmisiä, jotka on kertonut, että heillä on yksityisellä maalla niin kuin muinaisia uhripaikkoja, joista he haluavat julkisuuteen tietoa, mutta he niin kuin, on meille niin kuin luottamuksellisesti kertonut näistä. Sitten näiden kohdat tietenkin pitää miettiä, että jos me rakennetaan julkinen rekisteri, mitä me tehdään sitten tämän asian suhteen.
Törmäättekö te usein ihmisiin, jotka yhä siis ovat perimätietona saaneet nämä tiedot? Eli toisin sanoen tämä viesti on kulkenut sukupolvien yli.
Hyvin harvoin. Että kyllähän niin kuin, paljon tietoa on kadonnut ja katkennut, mutta kyllä sitä nyt on silleen jonkin verran, että esimerkiksi oltiin tuossa Ritvalan helkajuhlassa keväällä, johon osallistuttiin meidän yhdistyksenä, niin siellä esimerkiksi professori Matti Klinge piti siellä niin kuin tämmöisen helkapuheen, ja hän siinä itse puheessa muistaakseni kertoi, hän oli ollut Hämeenkyrössä tai jossain joskus 70-luvulla vai 80-luvulla, ja siellä oli jutellut ihmisten kanssa ja
oli tavannut siellä ihmisiä, jotka on esimerkiksi nuorunen päivinään tämmöisillä pyhillä paikoilla osallistunut vielä tämmöisiin toimituksiin, mutta ei sitä ollut uskaltanut myöhemminään kertoa, koska vähän niin kuin häpesi sitä menneisyyttä, niin ja tämä on siis ollut vielä Suomessa 70-luvulla, ja meillä on myös perimätietoa Pohjois-Savosta joltain paikalta, että jotkut talot on vielä 70-luvulla jollekin paikalle jättänyt antimia, niin että kyllä nämä perinteet on elänyt pidempään kuin monet ihmiset luuleekaan, mutta ne on käynyt niin kuin harvinaiseksi. Mitä lähemmäs tullaan tätä hetkeä, tietenkin ne on käynyt aina harvinaisemmiksi.
Tämä kertoo mun mielestä siitä, että kuinka niin kuin merkityksellisiä nämä paikat on ollut ihmisille. Että, niin kuin, että kristillinen kirkko on kieltänyt paikoilla käymisen ja siitä huolimatta ollaan käyty, koska on nähty, että se on tarpeellista ja se on tärkeää ja merkityksellistä.
Aikaisempina aikoinahan se on ollut laitonta, siis on ollut rikos, että sä oot niin kuin käynyt luonnonpyhällä paikalla vaikka jättämässä antimia sato-onnen tai karja-onnen puolesta, että jos siitä jää kiinni tai naapuri kertoo, niin se on tuomioistuimeen. Että tavallaan ei se ole silleen ollut, vähän niin kuin mentaliteetti on ollut niin eri kuin mitä meillä nykyyhteiskunnassa on ollut, että se on ollut vähän niin kuin tämmöistä kriminaalia maanalaista toimintaa sitten, jos tämmöistä on ollut.
Perttu Häkkinen.
Niin kun te nyt esimerkiksi jätätte antimia näille paikoille, niin mitä te saatte siitä?
No se ajatus lähinnä on siinä se, että kun vieraillaan tämmöisellä pyhällä paikalla, niin se on kohteliasta viedä sinne jotain antimia ja antaa niitä, että kun tavallaan se tällaisten pyhien kivienkin kautta tulee onnia menestys vainajilta, niin jos me käydään täällä, niin me annetaan jotain takaisin ja ehkä saadaan jotain, että et meillä nyt ei tässä ole mitään vuotuisjuhlaa käsillä, että tämä on tämmöinen niin kuin me nyt vieraillaan teidän kanssa täällä, näytetään nämä paikat, mutta me ollaan myös kohteliaita ja niin, me tuodaan jotain silloin, kun me käydään täällä. Että
ei tässä nyt ole mitään erityistä niin kuin toivetta itselle.
Mä vertaisin tätä siihen, että jos käy vaikkapa kirkossa, niin voisin sytyttää sen kynttilän sinne eteen palaamaan.
Antropologisesti ajatellen, niin magiassahan on usein kyse ja uhraamisessa siitä, että pyritään esittämään toive tai manipuloimaan ikään kuin kosmisia tapahtumia omaksi hyödyksi esimerkiksi käytännönläheisissä asioissa, kuten on toivottu hyvää satovuotta, hedelmällisyyttä, perheen lisääntymistä, näin edespäin. Niin millaisia asioita Suomen uskoinen esimerkiksi tänä päivänä voisi pyytää itselleen?
No esimerkiksi vainajilta just sitä onnea, varjelusta, suojelusta ja sit tietenkin meillä on esimerkiksi yhdistyksessä paljonkin ihmisiä, jotka myös jatkaa ihan tätä perinteistä elämänmenoa. Saattaa olla karjaa, saattaa olla maanviljelijä, saattaa olla muita metsästystä, muita elinkeinoja, että ihan tähän liittyviä tapoja sitten tietenkin. Mutta ihan yleisestikin se niin kun suojelus ja varjelus ja onni tulevalle vuodelle. Ja tällaiset niin kun, jos on jotain ihan konkreettista, joku kriisitilanne elämässä tai jotain muuta, niin siihen sitten haetaan jotain niin kun apua.
Mitkä sitten ovat Suomen uskoisten juhlia, jolloin tyypillisesti esimerkiksi vieraillaan tämänkaltaisilla paikoilla?
No kevätjuhlathan on ollut sellaisia, että ollaan tultu ulos luontoon ja käyty esimerkiksi niin kuin, saatettu niin kuin kokoontua polttamaan kokkoa esimerkiksi.
Ehkä nyt niin, että syksyllä on juhlissa keskitytty vainajiin tai vainajat tulee jotenkin vahvemmin siellä. Eli siellä on Mikon päivää ja siellä on kekriä ja siellä on tietenkin joulu, mikä on myös yksi iso sato-onne ja uuden vuoden kierran juhla. Ja noin keväällä on sitten helaa ja helluntaita ja muita juhlia. Ja kesällä tietenkin juhannusta ja tämmöistä. Itse asiassa tässä niin tulee esiin se, että monet semmoiset ihan suomalaisen nykykulttuurin kuuluvat juhlat, niin kuin joulu tai juhannus, niin ne on myös luonnonuskoisen perinteen juhlia, mutta se mikä sitten on, että meillä niin kuin niihin ehkä liittyy semmoinen, jollakin tiedostetaan syvempi merkitys, mikä siihen on liittynyt ja tapaperinne, mikä siihen on liittynyt, että se on niin kuin enemmän kuin vain vapaa päivä.
Pitääkö se paikkaansa, että esikristillisen ajan suomalaiset uskoivat, muun muassa heidän aikakäsityksensä oli syklinen ja he uskoivat reinkarnaatioon, eli toisin sanoen vaikkapa joku esi-isä saattaa palata lapsen muodossa perheeseen?
Niin, eikö se näin käytännössä niin kuin ole, että se on aika monimutkainen asia, mutta että kun ajateltiin, että sielussa on, voisi sanoa, että olisi niin kuin kolme osasta, niin suvun joku jäsen saattaa palata esimerkiksi luontona tai niin kuin itse sieluna. Että kyllä se on ihan mahdollista ja sitten tämän lapsen synnyttyä, niin sitten sitä mahdollisesti niin kuin uudelleen syntynyttä sielua pyritään sitten tunnistamaan. Esimerkiksi käyttämällä lasta karsikossa tai luettelemalla sukulaisten nimiä, ja sitten jos lapsi jotenkin reagoi aivastaa tai jotenkin sitten, niin sitten päätellään, että se on sen sukulaisen nimi.
Voisitko tähän väliin selventää kuulijoillemme, mikä on karsikko?
Niin, karsikossa siis on, omistetaan puu edesmenneille vainajille. Se voi olla niin, että siellä on niin kuin yksi puu per kuollut vainaja, ja se on niin kuin tämmöinen vähän niin kuin muistometsä sitten. Ja tosiaan tuosta nimiasiasta niin ei tietenkään mennä hirveästi esikristillisistä uskomuksista voida sanoa, että meidän toiminta perustuu siihen, mitä tiedetään perimätiedossa, kansanperinteessä, miten on toimittu. Ja tosiaan on ollut semmoista ajatusta, että joku osa ihmisestä, joku sielu syntyy uudestaan niin kuin tämmöisenä vaikkapa luonteena niin kuin lapseen. Ja sitä on sitten, se on ollut hirveän tärkeää, että kun annetaan lapselle nimi, että se on oikea nimi. Että se on
vakava nimi, niin sanotusti
vakava nimi. Se on nimitys. Ja se on hirveän epäonni ihmiselle, jos sillä on väärä nimi, kun se lähtee elämän taipaleille kulkeen. Ja sitä on muun muassa niin sitten varmistettu, että kun lapsi on vasta syntynyt, niin on käyty siellä karsikossa ja käyty eri puiden luona, ja se puu, jonka luona se lapsi reagoi, niin sanoo, että se on se vainaja, johon tämä lapsi on yhteydessä, ja niin sitten hänen nimensä tulee sinne.
Ja sitten jos lapsi on saanut vahingossa väärän nimen, niin yleensä niin kun se pystytään tunnistamaan siitä, että lapsi sairastelee paljon tai itkee paljon, että sitten on ollut mahdollista, että vaihdetaan sitä nimeä.
Niin liittyykö tämä se, että esi-isän sielun katsotaan silloin ikään kuin viihtyvän huonosti tässä lapsessa, jos lapsi sairastelee ja itkee paljon?
No joo, se on niin kuin varmasti ollut yksi, ei varmasti niin kuin, että joka tilanteessa näin on, mutta varmasti on ajatellut, että tämmöisiä tilanteita on, että niin kuin tavallaan se sielu, joka siellä lapseen on asettunut ja se nimi, jolla sitä lasta kutsutaan, ne on eri, ja sitten se lapsi oirehtii siitä jollain tavalla.
Kiitos tämän paikan näyttämisestä. Mihin tämä retkemme jatkuukaan?
Lähdetään seuraavaksi Kupittaan lähteelle, eli tuonne toiselle puolelle Turkua.
Erinomaista, ja tässä vaiheessa kuunnelkaamme, mitä toimittaja Panu Hietanevalla on säkissään tarjota.
Perttu Häkkinen.
Taustalla soi vielä hetken aikaa Kauseen ranta-niminen kappale, jota esittää meille Tenhi-niminen yhtye. Mulla on ilo ja kunnia istua Tenhin Primus-moottoreiden Tyko Saarikon ja Ilmari Issakaisen kanssa. Te olette tällaisia keski-ikäisiä miehiä ja te perustitte yhtyeen jo 90-luvun puolivälin jälkeen. Kuinka te kiinnostuitte folk-musiikista? Se ei kuitenkaan ehkä ole semmoinen tyylisuunta, joka on kaikkein viileintä teini-ikäisten parissa.
Folk-musiikki on ehkä tämä Suomen siihen liittyvät tämmöiset Kalevalat tuli teiniässä niin kuin kiinnosti kovinkin. Ja tavallaan sitten oli metallimusiikki, missä muutenkin tämmöistä mytologiaa usein käsitellään. Ja sitä kautta sitten tuli oikeastaan 90-luvun alussa tuli tämä black metal itsellä aika vahvasti. Ja siinä sitten tuli tämä uusi suuntaus, että ruvettiin laulaa niin kuin omalla kielellä ja käsittelee niin kuin tämmöistä, no Norjasta ja Suomesta ja Ruotsissa niitä tuli, niin tavallaan pohjalaista mytologiaa. Ja niin kuin alettiin soittaa myös niin kuin akustisia kappaleita ja näin. Niin.
Onko Ilmarilla samanlainen kasvutarina taustalla?
Tuo musiikki tuli teiniangstin, itse inhon ja semmoisen terveen ihmisvihan ja inhon kautta. Niin kuin, sitä kautta tuli tavallaan sitten semmoinen niin kuin, tavallaan tuntui hyvältä ja etsi semmoisia mustavalkoisessa elämässä semmoisia aiheita, mitkä on niin kuin puhtaita tai aitoja tai semmoisia voimakkaita elementtejä. Ja sitten tavallaan just, että sitä kautta niin semmoinen oma juuri musiikki ja oman kulttuurin niin kuin juuret tuntui niin kuin aidoilta ja hyviltä ja voimakkailta asioilta. Ja toisin kuin, niin kuin just tämmöiset niin kuin populaarimusiikki tai muun maan kieliset tekstit tai muut tuntui, niin kuin, tuntui jollakin tavalla falskeilta. Että se oli semmoinen niin kuin teiniangstin semmoinen niin kuin, tietyllä tavalla semmoinen niin kuin ultimaalinen sisäänpäin kääntyminen niin kuin kaikilta muut maailmalta siihen omaan pieneen niin kuin minä ja mikä sieltä löytyy enää sitten jäljelle, niin se on sitten tämä suomalainen niin kuin jonkinlainen luontorakkaus ja rakkaus sitten ehkä johonkin alkuperäisyyteen ja tämmöiseen.
Minun korvissani tämä Tenhin musiikki kuulostaa varsin synkältä. Onko se suomalainen mytologia ja luonto ja Suomen perinteet sitten, ovatko ne niin synkkiä, että siitä syntyy vain tällaista soundia?
Me tehdään niin intuitiivisesti tavallaan tätä musiikkia, että me ei olla hirveästi jäsennelty sitä, että mitä me tehdään ja miksi me tehdään ja tavallaan, että onko se molli vai duuri vai mikä sävelaji on. Mä itse asiassa mä en koe meidän musiikkia synkäksi, vaan mä koen enemmän niin kuin kathartiseksi sen, että sen tavallaan niin kuin puhdistavaksi.
Semmosta kaihoa siinä.
Kaihoa, ja tavallaan synkkyyttäkin löytyy, mutta en mä koe niin kuin synkäksi. Että niin kuin mun mielestä, että se kun puhuttelee, että mulla on synkkämielisiä, niin mun mielestä se on aika väärä tulkinta. Päinvastoin mä niin kuin näen sen enemmänkin, niin kuin, mitä mä haluan saada irti musiikista ja mitä mä haluan tehdä musiikki on se, että se tavallaan luo tunnelmia, luo niin kuin kokemuksia, vie paikkoihin ja avaa maisemia ja semmoisia niin kuin positiivisia niin kuin asioita. Jos se on mollia ja se tapahtuu mollin kautta, niin se vaan tulee luonnostaan sitten.
Suomen kultakauden taiteilijat ammensivat vahvasti luonnosta ja suomalaista mytologiasta. Koetteko te, että Tenhi on tietyllä tavalla jatkumo?
Voithan sen noinkin ajatella varmasti, että kyllä meillä tavallaan samoja aiheita pyöritellään ikään kuin ja ehkä sitä jollain tapaa inspiraatio haettu. Mutta
vai tuntuuko se vaikealta verrata itseensä vaikka Akseli Gallen Kallelan taiteeseen?
No kyllä vähän.
On se ehkä vähän ylilyövää, että niin kun puhutaan kulta-ajan taiteilijoista, niin nehän loi tavallaan se bakteeriston, minkä pohjalta monet asiat on tänä päivänä tehdään ja koetaan Suomessa. Ja nykypäivänä ne otetaan niin kun totuutena tai tosina ne asiat, mutta silloinhan monet asiat luotiin tämmöisiä kansallisia lauluja ja hymnejä ja kuvia jostain, isoja maisemia, mitkä aina kun puhutaan jostain karjalaisuudesta tai jostain Kalevalasta, niin heti me nähdään tietynlaisia tauluja ja tavallaan se on meidän niin kuin DNAta. Niin kyllä mä koen, että kaikki taide, mitä tehdään, niin siihen samaan bakteeristoon me nojataan ja me lisätään sinne se oma pieni yksi bakteeri, yksi solu, hyvää tai pahaa solua, mutta kyllä mä siinä tapauksessa niin kuin näen, että me ollaan siinä samassa kehässä, mutta et jos puhutaan niistä kulta-ajan taiteilijoista, niin mä ehkä en samana päivänä puhuisi meistä heidän tässä kontekstissa. Että.
Suomessa on myös metallibändejä, kuten sanottu, jotka ammentavat niin ikään tuolta suomalaisesta mytologiasta ja kansallisperinteestä. Ja näiden bändien keikoilla näkee äärioikeistolaisia, joita näiden yhtyeiden Tenho selvästi puhuttelee. Teidän keikoillanne näkyy nyt äärioikeistolaisia, tai onko teillä tiedossa, että onko puhuttelisi äärioikeistolaisissa piireissä vaikuttavia ihmisiä?
No varmasti jonkin verran, että siis nimenomaan tuo neofolk-skene, mihin meidät usein liitetään, niin siinähän on niin kuin, siihen usein vahvasti liitetään myös tämmöistä, mutta se on vähän usein niin kuin, se on enemmän tämmöistä visuaalista, että sitten on niin kuin tämmöinen oikea äärioikeisto on tavallaan vielä oma juttuunsa. Toki nämä kaikki nyt menee sekaisin, mutta tähän niin kuin Neofox-skene ja meidänkin keikoilla kyllä näkee tavallaan semmoinen pukeutumis ja visuaalinen tyyli, niin kyllähän siellä semmoista näkyy.
Eli siellä näkyy kaljupäisiä miehiä pilottitakkien kanssa, tarkoitatko sitä?
No just näin, ja kyllä, mutta sitten itse me tavallaan, me ei annettu niin kuin käden ojennusta mihinkään suuntaan, että mikään poliittinen liikehdintä eikä mikään tuommoinen ajatusmaailma on mitään tekemistä meidän yhtyeen kanssa, että itse asiassa meidän ensimmäinen keikka soitettiin tuolla Faces Etnofestivaaleilla.
Niin, se on, meidän musiikki on kansallisromanttista, ei nationalistista mun mielestä. Että siinä on se vissi ero.
Perttu Häkkinen.
Hei ja lämmin kiitos toimittaja Panu Hietanevalle tästä tietoisuutemme lisäämisestä. Ja mihin me olemmekaan muinaismatkallamme päätyneet? Olemme tulleet paikkaan, jossa on vietetty hyvin erilaisia palvontamenoja. Kymmenisen vuotta sitten täällä reivasivat tuhannet päihtyneet nuoret koneistofestivaalien humussa. Eräänlainen dionyyssinen tapahtuma oli siis kyseessä. Olemme Turussa Kupittaan puistossa, tai oikeastaan se laitamilla, ja mitä me olemme tänne tulleet katsomaan?
Puistossa on Kupittaan lähde, joka on vanha uhrilähde. Nykyisin ihan tai pitkään on ollut muussa käytössä, mutta siitä on tietoja 1600-luvulta vielä, että sinne on uhrattu.
Ja tarinan mukaanhan siis piispa Henrik kastoi suomalaisia kristinuskon 1150-luvulla tällä paikalla, mutta kyseessä on luultavasti jälkikäteen fabrikoitu tarina.
Näin on ymmärtänyt, että tämmöinen sitkeä perimätieto on, että se on sitten vaikea sanoa, että miten todenperäistä, mutta tähän piispa Henrikkiin nyt liittyy paljon muutenkin legendoja, että varmasti joku totuus siellä voi olla, että ehkä täällä jotain ihmisiä on sitten kastettu, mutta se, että se olisi ihan ensimmäinen paikka, että se olisi piispa Henrik, niin se nyt varmaan voi olla semmoista myöhempää legendaa sitten.
Ja 1600-luvulla Turun Akatemian professori Elias Tillands uskoi tosiaan lähteen terveysvaikutuksiin ja alkoi suositella tätä vettä käytettäväksi kaiken näköisiä sairauksia vastaan, kuten spitaalia, lapsettomuutta ja kuppaa. Ja tässä tämä lähde pulppuaa. Onko tästä siis fabrikoitu tällainen ankkalampi vai mikä tämä nyt olevinaan?
Kyllä, käytännössä tämä on nykyään niin kuin ankkalampena, että me nyt sitten lasketaan tämä tässä meidän hiisihankkeessa, että olisi niin kuin tuhoutunut paikka tai ei luonnontilassa oleva paikka. Et niin, että pyhä paikka on luonnon pyhä paikka, niin sinällä voi tuhota, tai varmasti voi jotenkin tuhota, mutta ei se niin kuin silleen, se vaan siellä rakentaa jotain sen päälle, niin se ei itse asiassa sitä paikkaa tuhoa. Että samaten meillä on tuolla Suomen sukukansa Marien parissa, heillä on esimerkiksi, kun tsaarin aikaan kirkko yritti tuhota näitä pyhipaikkoja sillä, että esimerkiksi pyhikivi räjäytti. Niin, sen jälkeen nämä marit piti vaan näitä kiven sirpaleita, mitä lentänyt ylipäätään, niin ne oli heille edelleen pyhiä. Että tavallaan se, että jos se paikka niin kuin, tavallaan puretaan ja päästetään takaisin luonnontilaan, niin se on vähän niin kuin sellainen elvyttävä vaikutus, että se paikka on sitten edelleen pyhä. Että tulee nyt tästäkin mieleen, että tässä nyt on käynyt näin tässä Kupittaan kohdalla, koska Suomessa ei ole tämmöistä niin kuin, tavallaan tietoa ja käsitystä näistä pyhistä paikoista, niin arvostamista ja jatkuvuutta, mutta niin kuin esimerkiksi Japanissa, missä on shintolaisuus, jota nyt voisi verrata niin kuin hyvin, että shintolaisuus on vähän sama juttu kuin Suomen usko Suomessa. Niin,
kaupunkilaisena versio.
Niin, että jos Suomessa olisi nykypäivinä sitten jatkunut tämmöinen Suomen uskon perinne, niin tämähän voisi olla keskellä kaupunkia edelleen, mutta tämä voisi olla esimerkiksi niin kuin jonkinlainen pyhä paikka lähde silti, mutta se vaan niin kuin sijaitsisi tämmöisellä paikalla.
No, minä voin teille kuulia tätä pikaisen visuaalisen selvennyksen siitä, miltä tämä Kupittaan lähde näyttää. Tässä on tällaisia, ovatko nuo jonkinnäköisiä lintuhäkkejä, mitä tuonne on kasattu ja harmaalla lateksilla sudittu, kiviä ripoteltu tähän ympärille ja sitten tällainen rauta-aita pistetty. Kaiken kaikkiaan tämä näyttää hyvin kitschiltä. Ei sitä sen kummemmin voi sanoa, melkomoinen travestia. Vetääkö tämä teidän mielenne matalaksi?
Kyllä silleen aika absurdi sillä tavalla on, että kyllä tämä niin kuin kiteyttää sillä tavalla aika paljon asioita. Että kun miettii tavallaan, että kuinka pitkään se on se käsitys elänyt siitä, että tämä on niin kuin erityistä se vesi. Mutta ja silti niin kuin sitten nykyään se on ankkalampana, että sitä ei edes niin kuin käytetä niin kuin parantamiseen. Tai tällä tavalla, että se olisi jotenkin niin kuin helpommin, tai että se olisi luonnontilaisena edes se lähde. Vaan se on niin kuin ihan tällaisena, niin kyllä se vähän niin kuin sanattomaksi vetää tietenkin.
No, jos kuppikivet olivat yhteys vainajien maailmaan, niin mihin vanhasuomalaisessa mytologiassa, mihin lähde oli yhteys tai portti?
No lähteessä on niin kuin vedenväkeä, eli sieltä on sitä parantavaa vettä ostettu juurikin. Nämä on tietenkin, kun ei puhuta mistään kirjauskonnosta eikä teologiasta, niin se, että mihin jossakin paikassa, mihin tiettyä voimaa viitataan, se on tietenkin vähän epäselvää ja vaihtelee ihmiset lähtien
paikoittain
ja ihmiset lähtien, että ei tavallaan voi sanoa semmoista, mutta siis se, että miten näitä paikkoja on käytetty, niin esimerkiksi just lähteestä on haettu erilaisiin taikoihin ja parannuskeinoihin ynnä muihin sitä vettä myös sitä onnea ja menestystä on haettu ja tulevaisuutta ennustettu ynnä muuta tämmöistä, että se on ehkä, mitä me voidaan sanoa, niin on ne tavat, mitä me tiedämme niihin liittyneet. Me välttämättä tiedämme, että mikä se ihmisen teologinen visio on siinä ollut, kun hän on siellä lähteellä käynyt. Että. Ja mua henkilökohtaisesti ärsyttää se aina, kun puhutaan, että suomalainen kulttuuri on niin kovin nuorta ja ynnä muuta, että eihän se nyt millään lailla pidä paikkaansa, että me ollaan nyt just tässä tämän Ankkalammen äärellä, missä olisi niin kuin tällainen hyvin ikiaikainen yhteys menneisyyteen, mutta kun sitä nyt ei vaan niin tajuta, että se ihmistä ei ymmärrä, ei niin kuin tiedosta, ja sitten kun tiedostaa, niin se on yleensä sellainen suuri oivallus. Mutta mä halusin kuitenkin niin kuin suhtautua positiivisesti silleen tulevaisuuteen, että ei tämä niin kuin vedä mun mieltäni välttämättä matalaksi, vaan mä ajattelen, että mitä mahdollisuuksia tässä olisi, että jos vaikka pyhät paikat, luonnontilaiset pyhät paikat Suomessa nousisi uuteen arvoon, niin miten tämäkin paikka voitaisiin sitten restauroida siihen alkuperäiseen asuun. Niin. Mä niin kuin näen tässä niin kuin potentiaalia ja niin kuin tulevaisuutta. Niin. Että
eli alkaako taivaan naula lobbaamaan ankarasti Turun kaupungin valtuustoa lähivuosina?
En nyt ehkä sanoisi niinkään, että saa nähdä. Tietysti se olisi niin kuin yksi semmoinen, miten tämä nyt sitten sanoo? En ainakaan usko, niin, että ruvetaan.
Kun puhun pitkäjänteisestä työstä, että sitten tavallaan meillä on muutenkin esimerkiksi median suhteen ja tämmöisen suhteen, niin tavallaan halutaan välttää ehkä semmoista, että ei me haluta olla missään lööpeissä, niin kuin, että vaativat Turun kaupungilta tällaista ja tällaista, että enemmän se on just sitä hidasta vaikutusta ja asenteiden muokkausta ja tämmöistä näin, että niin kuin, enemmän kuin se, että lähdetään niin kuin kuriositeettina mediaan, että katsokaa millaisia tällaisenkin ihmisiä Suomesta löytyy, että niin kuin, se on vähän se linja, että se on hidasta, pitkäjänteistä, rauhallista työtä.
Lämmin kiitos tästä katsauksesta muinaisiin aikoihin Taivaannaula yhdistyksen Mirka Turpeinen ja Anssi Alhonen.
Kiitos.
Kiitos.
Minä olen Perttu Häkkinen ja päätän hyisen raporttini Suomen Turusta tähän.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.